Par spīti tam, ka Maskavas varas iestādes nedeva atļauju šodien pilsētas centrā sarīkot kārtējās protesta akcijas, un par spīti tam, ka policija bija brīdinājusi iedzīvotājus nepārkāpt šos aizliegumus, tūkstošiem cilvēku tomēr izgāja ielās. Starp viņiem arī 82 gadus vecais Vladimirs, kurš intervijā radiostacijas Eho Maskvī korespondentam stāsta savus iemeslus piedalīties šajos protestos.
Uzstāties pretim vraņjā, kurā visdē ir šodien u nas.
Esmu atnācis iestāties pret tiem meliem, kas mums ir pilnīgi visur. Tāpat esmu šeit pret deputātu nepielaišanu vēlēšanām, un lai parādītu, ka mēs tomēr esam cilvēki. Es vienmēr uz šīm akcijām nāku, arī 27. jūlijā biju. Man ir tiesības šeit atrasties, es uzvedos mierīgi, šī ir mana valsts, un es te dzīvoju jau 82 gadus. Kas šeit notiek? Protams, pilnīga visatļautība. Manuprāt, vara rīkojas nepareizi un pati sev nodara ļaunumu, jo cilvēki arvien vairāk saprot, ka tā dzīvot nedrīkst.
Līdz pēcpusdienai gan šie gājieni nebija izvērsušies par tik masveidīgu mītiņu, kāds tas bija pagājušajā nedēļas nogalē, kad pilnībā tika slēgts vairākas ielas. Šoreiz šāds scenārijs faktiski ir padarīts par neiespējumu, jo vairākus laukumus no visām pusēm pilnībā norobežojušas OMON un Nacionālās gvardes vienības. Atšķirībā no pagājušās nedēļas, kad policijas vienības ļoti agresīvi vērsās pret protesta akcijas dalībniekiem, šoreiz vismaz dienas vidū cilvēki tika aizturēti daudz mierīgāk. Kā no notikuma vietas stāsta tur esošie žurnālisti, daži cilvēki tiek aizturēti pilnīgi bez jebkāda iemesla, citi par simbolisku plakātu turēšanu, vēl daži pēc skaļākas vārdu apmaiņas ar drošības iestāžu pārstāvjiem. Starp aizturētajiem ir arī vairāk žurnālisti, kuriem brīžiem tiek liekts atrasties notikumu epicentrā. Un kā norāda žurnāla The New Times galvenā redaktore un Eho Maskvī raidījuma vadītāja Jevgēņija Aļbaca, liedzot žurnālistiem pilnvērtīgi atspūgļot notiekošo, varas iestādes pārkāpja likumu.
Viss, kas Maskavā notiek dažu pēdējo nedēļu laikā, ir konstitūcijas pārkāpums. Tiek pārkāptas cilvēku tiesības ievēlēt un tikt ievēlētiem. Un tas ir Krievijas konstitūcijas pamats. Kāds ir rakstījis, ka pašlaik konstitūcijas pirmās un otrās daļas panti izklausās pēc opozīcijas lozungiem.
Gandrīz visi pagājušās nedēļas protesta akcijas rīkotāji un līderi, ieskaitot vairumu neatkarīgo kandidātu, pašlaik izcieš administratīvo arestu. Šorīt, vēl pirms izsludināto gājienu sākuma, milicija aizturēja arī vienu no skaļākajām šīs akcijas aizstāvēm, Aleksēja Navaļnī dibinātā fonda cīņai pret korupciju juristi Ļubovu Soboļu. Vēlāk dienas laikā kļuva zināms, ka Krievijas federācijas izmeklēšanas komisija ir ierosinājusi kriminālietu par šī fonda darbinieku iespējamo saistību ar nelegālā ceļā iegūta 1 miljārda rubļu legalizāciju. Uģis Lībiec, Latvijas radio.